Zaburi ya 81. Zaburi yi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Gititi. Ni Zaburi ya Asaf. Muririmbishirize Imana ijwi rirenga, niyo mbaraga zacu. Muvugirize Imana ya Yakobo impundu. Muririmbe indirimbo muvuze ishako, mucurange inanga nziza na neberu. Muvuze impanda ukwezi kubonetse, kandi ukwezi kuzoye ku munsi wacu mukuru. Kuko iryo ari ryo tegeko ryategetswe Abisirayeli, itegeko ry'Imana ya Yakobo. Yarikomereje mu ba Yosefu kuba iryo guhamya, ubwo yasohokaga igahagurukira igihugu cya Egiputa. Niho numvise amagambo y'uwo ntarinzi, ati nakuye urutugu rwe ku mutwaro, amaboko ye yakuweho uburetwa bw'igitebo. Ubwo wari mu mubabaro waratatse ndagukiza, nagushubije ndi mu bwihisho bw'inkuba, nakugeragereje ku mazi y'i Meriba. Bwoko bwanjye, umva ndaguhamiriza, wa bwoko bw'Abisirayeli we, iyabo nyumvira. Muri wowe ntihakaba ikigirwamana cy'abanyamahanga, kandi ntukagire ikigirwamana cy'abanyamahanga usenga. Nijye Uwiteka Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Egiputa, asama cyane nduzuza akanwa kawe. Maze ubwoko bwanjye ntibwumviye ijwi ryanjye, Abisirayeli banga kunyitondera. Nanjye ndabareka ngo bakurikize kunangirwa kw'imitima yabo, bagendere mu migambi yabo. Iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, iyaba Abisirayeli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindurira ukuboko kwanjye kubabarwanya. Abanzi b'Uwiteka bakamugomokera, bakamushyeshya, ariko babandi bakaramiteka. Yabagaburira amasaka ahunze, kandi naguhaza ubuhura bwo mu mbingo.